Mundu osoko mitologien elkarrizketak Bonat Elleun. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Aurreikuspenak zapartatu ditu Bonat Elleun museoak. Bertako zuzendari Bartelemi Etxegoien glama kontent agertu da 7 hilabete pasatu ondotik 100.000 bisitari baino gehiago pasatu direlako museotik eta testu inguru horretan estreinatu dutelako mitologiak erakusketa. Azarora artio iraunen duen behin-behineko erakusketa horretan, Euskal Herriko, Mediterraneoko, Ekialde Hurbileko, Mexikoko, Ozeaniako eta Afrikako mitologiak elkarrizketan ezarri dituzte kaleidoskopio formatuko gela batean. 100 obra inguru biltzen ditu erakusketak. Parisko Louvre eta Quai Branly Jacques Chirac museoek utzitako obrak jarri dituzte mundu osoko mitologiak elkartu ahal izateko. Bonat Elleun museoan mitologiak idazten, biltzen, aktibatzen eta justuki irudikatzen dira, eta 4 aditz horien inguruan eratu dute erakusketa Etxegoienen ustez. Mundua mitologiaren bidez kontatzeko helburu zaritu dira lanean, eta erakusketak ikerketa lan handia eskatu duela zehaztu du Benjamin Caule komisarioak. Ikusgai den emaitzara arribatzeko mitologia dokumentatu zutenen izen batzuk aipatu ditu, eta hain zuzen ere, ikertzaile horien liburuak ikusgai jarriko dituzte museoko sarrera gela handian. Felix Arnaudin, Eugene Camoreit, Jose Miguel Barandiaran eta Julien Binsonenak dira obra nagusiak. Liburu horien ezkerrean, testu mitologikoz bete buztinezko taulatxo bat ageri da. Jesu Kristo aitzineko 2000. Urte ingurukoa da Mesopotamiako Nippur eskualdekoa. Hortik hurbil harrigarria badirudi ere elkarren ondoan ezarri dituzte greziar garaiko Homeroren bustoa eta oantxooziko artisauek eta diseinatzaileek egin lamina baten maskara. Mitologiak irudikatzeko hainbat manera daude eta hemen ikus dezakegu iragana eta oraina batuz mitologia aktiba daitekeela eta ez dela gauza ia kontatu du museoko zuzendariak. Astapenetik argi utzi du erakusketan denboran barnako zubi bat markatu nahi dutela mitologia transmititzeko gisan. Etxegoien. Mitoak ez dira bakarrik iraganekoak, gure iruditeria garaikidea eraikitzen segitzen dute. Erakusketa honekin, gainera, ohar daiteke gai unibertsala dela mitoena mundu osoan irudikatzen baitira hainbat maneraz. Gai bera hainbat obratan. Mari Garai Gelanda erakusketaren muina. Erakustokia modu zirkularrean antolatu dute, obra bakoitzak bertze obrekin mirail efektua ukan dezan. Zentrotik hasita bazterrei buruz daude obra guziak eta labirinto gisako bat osatzen dute denek elkarri begira balira bezala. Halere, ordena jakin batean bisita daitekeela nabarmendu du Etxegoienek eta galtzeko arriskurik ez dela azpimarratu du. Hartza, bertze obra frankoren artean, Bonat Elleun museoko Mari Garai Gelan. Guillaume F.A.U.B.A.U. Obrarik nabarmenenak presentatu ditu zuzendariak eta bertzeak bertze, San Jurgiren bizia irudikatzen duten 3 obra agerian utzi ditu. Esplikatu duenez, 2. mendean bizi izan zen giristino bat zen Jurgi, eta dragoi baten kontra borrokatu zeneko gudua ikus daiteke zenbait obratan. Hain zuzen ere, Rafaelek irudikatu zuen margolan batean errenazimentuan. Baina gaizkiaren eta ongiaren arteko gudukan Musaib Nistifanek ere irudikatu zuen beranduxeago, 1689an, buztin errez egin laukitxo batean. Eta San Gregorioren bizi osoa irudikatzen duen Ne.Meal Musauiren urre koloreko olio pintura bat ere ikusgai jarri dute denak elkarren ondoan. Horien ondoan, elkarrizketan ezarri dituzte hartzaren aldaera mitologiko franko. Batetik, Euskal Herriko iauteetan agertzen dena irudikatu dute zutik gela erdira salto eginen balu bezala. Tomas Loiatoren obra da, ardi larruz, sokaz eta oialez egina. Hartza handiari kasik kolaturik berriz bada izturitzeko arpeetan, Nafarroa beherea atzeman areharrizko zizelkadura txipi bat, baita Markuaiengo babeslekuan, Frantzia atzeman silexezko hartz txipi bat ere. Zizelkadurez gain, Valere Bernarden Jean de Litro.org grabatuak osatzen du hartzaren historia. Emazte baten eta hartz baten harreman batetik sorturiko izakia irudikatzen du.